Post nadif imdawa l-sew b'ħafna nies jagħtuk sibek kik għal tajjeb telefon, television, radio, internet kollox miegħek u sodod komdi. Imma jissa jkun kemm ikun sabiħ l-isptar ħadd ma jieħu kost jersa. Imma xi daqqiet ikollna nagħmlu dak li marridux u jkollna nidħlu l-isptar għal xi operazzjoni. Moħna qas ikun jista' jieqaf jaħseb dwar il-jekkijiet ta' x'issa jinqala u jekk hix ħadd irnexxi u jgħaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Imma ta' dul li aħna ninkwetaw irridu. Imma x'iġrijek dak li jidħol għall-operazzjoni jkun tifel jew tifla? Jinkwetaw? U x'differenzi hemm bejn operazzjonijiet li jsiru fuq adulti u dawk li jsiru fuq tfal? Inselmilkom, jiena Christopher Buċejja nilqgħukom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar il-kirurġija pediatrika. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom inżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil Mr. John Kawki, kirurgu konsulent fil-qasam tal-pediatrija. Meta ngħidu kirurġija pediatrika, xi tfisser eżatt?
Il-kirurġija ta' tfal tinkludi trabi ta' twelit, sewwa jekk ikunu twildu fi żmien tagħhom jew jekk ikunu twildu prematur. Hemm ċerti problemi li huma partikolari għal dil-kategorija ta' baby u allura ikollhom bżonn jiġu indirizzati kirurġikament. Però it-tfal jew il-kategorija tal-pediatrija tibqa' tiela sa 14-il sena u anki barra minn pajjiżna sa 16-il sena.
Li ma huma l-aktar operazzjonijiet li jisiru frekwenti fuq it-tfal?
Waħda mill-iżjed kondizzjonijiet komuni li naraw fit-tfal hija bla dubju ta' xej il-kondizzjoni tal-ftuq, dik li bl-Ingliż ngħidu la hernia. Issa hernia tista' tkun diversi postijiet fiż-żaq, tista' tkun fiż-żokra, tista' tkun fl-inguinal region, tista' tkun fil-midline tal-muscle taż-żaq, però l-iżjed komuni tal-ftuq huwa l-inguinal region. Dak li ngħidulhom inguinal hernias. U bla dubju ta' xejn hija waħda mill-affarijiet l-iżjed komuni li naraw fit-tfal. Issa din mhix kondizzjoni li hija esklusiva fit-tfal kbar, tidri anke fil-babies ta' twilit, u fil-fatt iżjed ma jkunu twildu qabel iż-żmien, iżjed hemm tendenza li jkollhom hernia.
Kif bdiet din il-ferra tal-kirurġija?
Il-kirurġija pediatrika hija speċjalità speċifika ħafna. Hemm kondizzjonijiet li huma speċifiċi għat-tfal u allura hemm bżonn approach speċifiku speċjalizzat. Din hija raġuni li twildet din l-speċjalità u twildet fi żminijiet tal-40s, 1940s, meta kien hemm pionieri li bdew jindirizzaw daw il-problemi li huma speċifiċi għat-tfal. Wieħed irid iqis li mit sena ilu ħafna minn daw il-problemi li naraw illum u nittrattaw f'mod kważi ta' rutina, ħafna minnhom daw il-babies kienu jmutu għax ma kellniex mezzi sofistikati jew techniques li jom stajna n-applikaw biex insolvu l-problemi li daw it-tfal kienu qed jitwildu bihom. Però kien hemm erba timħuħ kbar fil-kirurġija li ħadu interess speċjali f'dawn il-problemi ta' trabi u b'hekk twildet l-speċjalità tal-kirurġija pediatrika. U issa kull pajjiż fejn hemm sistema medika avvanzata għandhom l-speċjalità tal-kirurġija pediatrika u hemm training intensiv fil-kirurġija pediatrika u iżjed ma jgħaddi żmien iżjed niskopru affarijiet u iżjed javvanzaw techniques li għanna t-dispozizjoni tagħna.
Fil-qosor. Il-kirurġija pediatrika tinkludi tfal minn trabi ta' twelit, kemm dawk li jkunu twildu f'waqthom u anke dawk li jkunu twildu kmieni sa tfal ta' 16-il sena. Waħda mill-iżjed kundizzjonijiet komuni li jiġu trattati fit-tfal hi l-kundizzjoni tal-ftuq. Il-kirurġija pediatrika twildet fl-erbejnijiet biex tindirizza kundizzjonijiet speċifiċi u problemi partikolari għat-tfal. E Hemm operazzjonijiet li jsiru biss fuq it-tfal?
Iva, hemm misconception li it-tfal huma verżjoni żgħira tal-kbar. Hija misconception enormi. It-tfal huma kompletament differenti mill-kbar f'diversi oqsma tal-eżistenza tagħhom, anki l-anatomija hija f'kemm xejn differenti. Ħafna mill-affarijiet li aħna naraw fit-tfal huma kawża ta' problema konġenitali, jiġifieri problema illi ġrat minħabba l-iżvilupp illi ma kienx 100%. U dawn il-kondizzjonijiet konġenitali huma l-iżjed ħaġa speċifika li tiddistingwi bejn kundizzjonijiet kirurġiċi fit-tfal u dawk fil-kbar. Ovvjament u batem affarijiet li pereżempju naraw fil-kbar naraw fit-tfal. Pereżempju l-kanser. Il-kanser naraw fil-kbar u naraw fit-tfal. Però once again, hemm differenza. Il-kansers huma differenti. Ma narawx, per eżempju, kanser tas-sider fit-tfal, ma narawx kanser tal-pulmun fit-tfal, ma narawx kanser tal-prostata fis-subien, però mbagħad naraw ħafna leukemias, mbagħad naraw problemi ta' kanser, per eżempju, dawk il-kansers li nsejħulhom neuroblastoma. Dawn huma tipi ta' kansers li naraw. Jiġifieri anki hemm differenza. Allura l-approach huwa differenti u treatment ħajkun differenti. Il-vantaġġ kbir li għandna fit-tfal u wieħed jispera li iżjed ma mmorru l quddiem iżjed jimpruvjaw hija li r-rati ta' survival u ma ħafna ħjar fit-tfal mill-li fil-kbar overall. Però qed isir ħafna xogħol f'dal-kamp, sewwa fil-kansers tal-kbar u l-kansers tat-tfal fej niskopru affarijiet oħra, affarijiet ġodda qed tinbidel il-mentalità ta' kif wieħed japproċja il-kanser u qed isiru ħafna avvanzi, ġifieri wieħed jispera li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed ikun hemm suċċessi, ovvjament sewwa fil-kbar u fit-tfal.
Kif jirreġixxu it-tfal għall-operazzjonijiet?
At-tfal mawra sal-isptar mhijiex waħda mill-iżjed affarijiet pjaċevoli li jistgħu jagħmlu. Ħadthom minn ambjent fej soltu jilabu fih wieħed fejn u iżjed serju, iżjed kliniku u wieħed irid jagħmel allowance għaliha. Allura l-allowance li wieħed irid jagħmel għaliha hija li inti tikkonsidra li daw it-tfal neħħithom mill-ambjent tagħhom poġġejthom f'ambjent ieħor. Issa waħda mill-emozzjonijiet li iżjed kbar, waħda mill-emozzjonijiet li iżjed prevalenti fit-tfal hija l-biża. U meta inti t-tfal titfaħħhom f'sitwazzjoni fej ma jifmux fej iħossuhom vulnerabbli, mela ħadd idħol il-biża. U dak huwa xi ħaġa, dik hija xi ħaġa li aħna nippruvaw nevitaw. Allura fis-swali tagħna ikun hemm ħafna kuluri, ikun hemm ħafna animazzjonijiet, in-nurses tinduna talmu jimxu mat-tfal, talmu jillabu mat-tfal. Ġifieri l-approċċ huwa kompletament differenti. S'intendi, fit-tfal apparagun ma' adult m'hemmx dik l-awareness ta' x'qed jiġri u x'ħaj jiġri, allura f'ċertu sens huwa għar fit-tfal għax dil-inċertezza tikkrea iżjed biża. Allura wieħed irid jikkejterja għaliha dik u jaċċertar li kemm jista' jkun, kemm jista' jkun il-vista ta' dawn it-tfal lejn l-isptar tkun kemm l-inqas spjaċevoli kemm jista' jkun.
Fil-qosor. It-tfal ma mhijiex replika żgħira tal-kbar. Allura l-problemi li jinsabu fit-tfal u t-tekniki li jintużaw huma differenti minn dawk tal-adulti. Meta tieħu it-tfal mill-ambjent normali tagħhom li jilgħabu fih u li jħossuhom komdi fih u titrasferixxihom f'ambjent totalment ġdid u differenti li huwa aktar serju, l-ambjent tal-isptar, tistenna li t-tfal jibżgħu. Għal daqstant is-swali tat-tfal u l-infermiera u dawk kollha li jaħdmu magħhom jippruvaw joħolqu ambjent pjaċevoli biex jgħinu li t-tfal iħossuhom komdi u jnaqsulhom il-biża'. X'inhu huma l-biżat tat-tfal?
Il-biżat huma diversi, separazzjoni minn mal-ġenituri, dik hija waħda mill-biżat iżjed prominenti. U allura aħna meta ħanieħdu li xi tifel jew tifla fl-operating theater, fil-maġġoranza tal-każi fil-fatt, inħallu wieħed mill-ġenituri jakkompanjawhom sakemm l-loppju jieħu l-effett tiegħu u jkunu jistgħu jordu. U ħafna drabi da jiġri waqt wieħed mill-ġenituri jkunu fl-operating theater. Kemm jista' jkun tkun din għamluha biex aħna din is-separazzjoni bejn it-tifel jew it-tifla minn mal-ġenitur ma tinħass daqshekk kbira u jkun hemm ir-rassikurazzjoni ta' wieħed mill-ġenituri mill-preżenza, rassikurazzjoni tal-preżenza ta' wieħed mill-ġenituri at all times. U dik importanti għax dik hija waħda mill-iżjed biżgħat prominenti li jkollhom it-tfal. Affarijiet oħra li jbeżgħhom it-tfal u mhux it-tfal biss anke lill-kbar u mal-labar meta ndaħlu xi drip pereżempju meta ngħidu xi dem jkun hemm bżonn il-labar. Allura fit-tfal li nagħmlu huwa li bejn nofsija u sija qabel ma jkollna bżonn nagħmlu l-intervent bil-labra għalfina jew biex ndaħlu drip jew inkella biex ngħidu d-dem li napplikaw ftit anesthetic cream ħalli il-ġilda mmewtuha kemm jista' jkun. U mmewtuha fis-sens illi meta inti mbagħad tiġi biex tieħu d-dem jew iddaħħal drip ma jkunx hemm dak il-ġeħ. U allura di tkun proċedura mhux daqshekk spjaċevoli, ċertament. Jeżistu tfal u jiena rajtom fix-xogħol tiegħi minħabba l-kondizzjonijiet tagħhom tant ġew imtaqba biex jieħdu blood samples jew jiġu motijin xi mediċini li żviluppaw xi ħaġa li nsejħu la needle phobia fejn dawn ma jistawx jaraw labra fej mhux tal-li ma jistawx jaraw labra ġifieri fej jkun hemm ħafna distress, ħafna problemi. U ssir problema psikoloġika di. Ġifieri ċertament jien rajthom fil-xogħol tiegħi u dik hija xi ħaġa li aħna ma rridux u nippruvaw nevitawha kemm jista' jkun. Il-fatt illi it-tfalu il-prime emotion tagħhom huwa il-biża u il-fatt illi huma dipendenti fuq struttura tal-familja, ġifieri qed nitkellem fuq ġenitur jew tnejn, tfhem u l-aħwa, ġifieri once inti tirrassikurhom mhux se jkun hemm separazzjoni minn dal-unit ta' rassikurazzjoni, tfhem ta' comfort tagħhom, dak allura inti tkun għamilt ħafna biex jittaffi l-esperjenza li tista' tkun potenzjalment negattiva.
Fil-qosor. Waħda mill-biżgħat l-aktar prominenti ta' tfal hija s-separazzjoni. Biex tittaffa dejn il-biża' jitħalla joqgħod ġenitur mat-tifel jew tifla sakemm il-lopju jibda jaħdem. Biża' oħra ta' tfal imma mhux biss u mal-labar. Biex jitnaqqaslu ġieħ tat-tingiża tal-labra tintuża krema apposta fuq il-ġilda biex timewwet il-ġilda. Dan isir anke biex it-tfal ma jispiċċawx jibżhom il-labar, speċjalment jekk ikollhom jittaqbu ħafna drabi. Tisimgħu x'jensa madwarna miegħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-kirurġija pediatrika ma' Mr. John Kauki, kirurgu konsulent fil-qasam tal-pediatrija. Rubrika ħrafa jew verità. Operazzjonijiet fuq it-tfal huma aktar riskjużi minn operazzjonijiet fuq adulti. Veru jew le?
Le, mhuwiex veru dan għax il-kirurġija għandha aspetti tagħha li huma delikati f'kwalunkwe qasam li tkun qed taħdem fih, ġifieri sewwa jekk qed topra l-kbar u sewwa jekk qed topra t-trabi. Li hemm ta' verità hija li ħafna trabi iżjed ma jkunu żgħar il-babies, ġifieri pereżempju. Meta inti qed topra baby ta' 600 gramma, 700 gramma, qed nitkellmu baby żgħar ħafna. Ċertament hemmhekk hemm ċertu delikatezza, ġifieri it-tissues huma kompletament differenti milli ħajkunu f'tifel ta' 14-il sena jew adult ta' 35-il sena. Ġifieri veru, però ma jfissirx li pereżempju meta inti topra l-kbar m'hemmx momenti fej ikun hemm ċertu delikatezza laqqas. Ġifieri dak huwa statement li wieħed ma tantx jista' jagħmlu. Id-difikultà tista' ssibha fiż-żewġ kategoriji ta' pazjent. Ġifieri dak li applika għal-gbar fis-sens ta' teknika tista' wkoll issib ħafna drabi fit-tfal. U viċa versa dak li ssib fit-tfal ħafna drabi tista' ssibu fil-gbar.
It-tfal idumu anqas mill-adulti biex jirkupraw wara operazzjoni. Kemmu minnu?
Jina mill-esperienza tiegħi di fil-fatt tinsiba illi l-Ingliż ngħidu they bounce back more quickly. Ħafna ġenituri meta ngħidilhom, meta waħda mill-concerns, waħda mill-inkwiet li jkollhom il-ġenituri huwa kif ħajkun it-tifel tiegħi, kif ħadkun it-tifla tiegħi wara l-operazzjoni. U dik hija waħda mill-iżjed affarijiet li tinkwieta l-ġenituri. U kważi kważi ħafna drabi meta tagħmel skruġija rutina, waħda mill-affarijiet li inti ġrilek meta tagħmel operazzjoni hija li tkun suġġett għall-uġeħ dawra l-operazzjoni. Però fortunatament jeżistu mediċini illi dak l-uġeħ u d-discomfort nistgħu ntaffuh. Meta ħana nagħmlu day case surgery, per eżempju, meta ħana nagħmlu dawk l-operazzjonijiet li jirrikjedu stay fl-isptar ta' ġurnata waħda biss, ġifieri laqas hemm bżonn overnight stay, ħafna drabi dawk it-tfal wara l-operazzjoni u huma fis-sodda bil-qiegħda mingħajr problemi ta' xejn u ikun kważi kważi qisu qatt ma ġralhom xejn. U din ħafna ġenituri ma jemmnux sa kemm jarawha, però huwa veru. U meta tarahom dawn l-affarijiet anki inti bħala speċjalista tajt kem jirkupraw malajr it-tfal. Ovvjament, mbagħad hemm operazzjonijiet u operazzjonijiet wieħed irid jagħmel distinzjoni ħafna drabi kif day case surgery u fil-fatt għalhekk nistgħu nagħmluh bħala ġurnata u ma dawk l-operazzjonijiet li t-tfal jirkupraw mill-ewwel jista' jmorru d-dar. Mbagħad ovvjament hemm operazzjonijiet fejn ikunu daqsxejn involuti iżjed fejn ovvjament wieħed ikun jistenna illi l-irkupru jkun iżjed prolongat. U għalhekk ma nistgħux nagħmluhom bħala day case surgery daw l-operazzjonijiet, però dak huwa mistenni u dak huwa naċċettaħ. L-importanti huwa li aħna nkunu għamilna xogħolna biex ma jkunx hemm komplikazzjonijiet u tu ġifieri li aħna daw il-pazjenti nżommhom komdi kemm jista' jkun ħalli inkunu nistgħu naġevolaw l-irkupru post-operatorju fl-iżjed mod effiċjenti possibbli. Għaliex għax inti meta għandek pazjenti li huma mmuġu għajn, dak jindaħal mal-irkupru tagħhom. Ġifieri importanti li l-uġeħ ta' wara l-operation ikun ikkalmat fl-iżjed mod effiċjenti.
Min jinkwieta l-aktar? It-tfal jew il-ġenituri?
Dik tvarja. U ngħid tvarja għax wieħed ma jistax jagħmel underestimate ta' kemm jinkwetaw it-tfal. Viri wieħed ma jistax jgħidlek min jinkwita l-iżjed, it-tnej jinkwetaw. U xogħolna huwa illi dak l-inkwiet innaqsuh. Jiena missier għandi tfal, jekk jinqala xi ħaġa l-tfal tiegħi ħa jinkwita. Dak huwa istint normali, istint naturali. U allura wieħed dajru ti rikonoxxih fil-ġenituri illi kollix naqsam magħhom minħabba l-kura tat-tfal tagħhom. Aspett importanti ta' xogħli huwa li jien intaffi dak l-inkwiet ta' dak il-ġenituri. U ħafna drabi l-inkwiet u l-ansjetà u l-biżgħat daw jiġu minn inċertezzi u minn nuqqas ta' informazzjoni. U allura wieħed irid jindirizza dawn il-problemi ħalli kemm jista' jkun daw il-problemi intaffuhom. Ġifieri trid tagħti l-informazzjoni, trid tispjega, trid tifhem għalfejn hemm ansjetà. Ħafna drabi wieħed jiskanta li l-ansjetà tkun ibbażata fuq misconceptions kompletament irrazzjonali. Ġifieri il-biżgħat u l-ansjetà tkun ibbażata fuq affarijiet li mhumiex reali. Dawn l-affarijiet għandhom bżonn jiġu ċċarati. Allura dan huwa aspett importantissimu ta' xogħli.
Fil-kirurġija pediatrika, jintużaw robots biex isiru operazzjonijiet?
Ir-robotic surgery fit-tfal teżisti, però mhijiex daqshekk diffuża fil-pediatric surgical units madwar id-dinja. Ċentri ġifieri iżolati fej qed tintuża. U hemm kondizzjonijiet, hemm operazzjonijiet fej qed tiġi użata b'suċċess kbir, però mhijiex teknika li hija diffuża u li update across the board mal-pediatric surgical units mondjali hija teknik available f'lokazzjonijiet speċifiċi. Ħafna drabi raġunijiet huma finanzjari, huma tekniċi, huma kwistjoni ta' expertise, dawn huma affarijiet speċifiċi ħafna fej wieħed irid jgħaddi minn ċertu perjodu ta' training biex japprezzhom, però huwa veru wkoll li din it-teknoloġija tiswa ħafna flus. U aħna kollha nafu li l-health il-servizz ta' s-saxħa huwa budget definittiv, ġifiri damux bir blajeħ. U meta inti tagħmel deċiżjoni wieħed inti tittara lil min ħatolqot u lil min potenzjalment ħallejt barra. Dawn huma konsiderazzjonijiet li u r-raġuni għalfejn din teknoloġija għada miex daqshekk diffuża hija waħda minnhom hija l-raġuni ekonomika.
Keyhole surgery fit-tfal. Issir jew le?
Waħda mill-speċjalitajiet illi kibret dawn l-aħħar 5 snin, 10 snin fil-kirurġija ta' tfal hija l-keyhole surgery. Ġifieri dik it-tip ta' kirurġija li nagħmlu b'teleskop li ndaħlu minn ġo żokra u pipi żgħar li npoġġu fuq kull ġenb li minnhom jistgħu daħlu strumenti u noperaw ġewwa fuq monitor ta' television. Dik hija l-keyhole surgery. Ġifieri inti minn flokket tagħmel fetħa farret kbir biex inti tidħol ġo żaq pereżempju, iż-żaq tagħmel daħħal pipi żgħar minn ġo naħa daħħal telescope żgħir minn ġo żokra u l-operazzjoni tagħmilha jisek qed tilha video game. Din il-keyhole surgery Ila teżisti fil-fatt tant ila teżisti li kien hemm ċerti attentati anki fil-bidu tan-1900s biex isiru ċerti interventi, però ovvjament it-teknoloġija dak iż-żmien tant kienet għada lura illi ma setax tagħmel l-avvanzi li mbagħad seħħew fiż-żmien 80s fejn il-kirurġija mbagħad twieldet f'mod eżuberanti u saret importanti ħafna fil-kirurġija tal-kbar il-keyhole surgery, però fit-tfal baqgħet kemm xejn lura. U din ir-raġuni kienet illi kien hemm ċertu kirurgi li rraġunaw isma' il-qasmiet li nagħmlu aħna u mażar anyway, ġifieri għalfejn tagħmel keyhole imbagħad. Però dik kienet mentalità li nbidlet mażmien. U però wieħed mill-fatturi li għamel kien determinanti biex il-keyhole surgery fit-tfal tikber kienet it-teknoloġija u fil-fatt fejn qabel ma stajniex nagħmlu l-keyhole surgery fit-tfal minħabba li l-istrumenti kienu kbar iż-żejjed, meta l-istrumenti saru li stajna nadattaw għat-tfal saru available, allura mbagħad diversi ċentri fid-dinja bdew jagħmluha l-keyhole surgery u llum hija speċjalità subspecialty fil-kirurġija pediatrika li hija aċċettata u hemm ħafna studji, hemm ħafna literature ippubblikat fuq il-kirurġija laparoscopic il-keyhole surgery fit-tfal. Ovvjament aħna jiena kont qed naħdem l-Ingilterra meta kien hemm din rivoluzzjoni, din esplużjoni fil-keyhole surgery, allura il-ħaqta at the right time. Aħna u Malta dejna nagħmlu keyhole surgery, ovvjament m'għandniex in-numri li għandhom barra, però użajnija biex napplikaw għal ċertu pazjenti li derilna illi kienu adattati għal din teknika b'suċċess, ġifieri. U wieħed jispera illi fil-futur ikonna l-istrumenti illi għandna bżonn biex inkunu nistgħu noffru iżjed u iżjed dil-kirurġija lit-tfal tagħna.
Riċerka qed issir f'dan il-qasam?
Hemm diversi fronts fejn qed issir riċerka abbondanti mhux ħażin. Waħda minnhom hija l-cancer fejn wieħed qed issir jifhem kif jaħdmu t-tumuri, kif iċ-ċelloli minn ċelloli li jaħdmu mod normali f'daqqa waħda jibdew jaħdmu f'mod abnormali u jiffurmaw tumur. Qed issir ħafna riċerka fl-istudju tal-bioloġija molekolari tat-tumuri u naħseb jiena fl-10 snin li ġejjin ħadd tbiddel il-mentalità ta' kif naraw it-tumuri in ġenerali mhux fil-tfal biss ma anke fil-kbar. Qed issir ħafna riċerka fuq trabi li twildu qabel iż-żmien li jkollhom problemi sinifikanti bl-imsa. Saren qed issir ħafna riċerka fit-trapjanti. Jiena kont naħdem l-Ingilterra u għamilt perjodu ta' żmien fejn konna nagħmlu trapjanti tal-fwiet u allura naf li hemm huwa field fejn qed issir ħafna riċerka. Jiġifieri l-kirurġija pediatrika madwar id-dinja mhijiex speċjalità li qed tistaġna jew li hija wieqfa, hemm ħafna u ħafna xogħol għaddej. U dan għall-benefiċċju tal-pazjenti żgħar tagħna biex aħna permettilna li nkunu nistgħu noffru servizz aħjar u trattamenti ġodda u aħjar għal daw it-tfal tagħna.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar xini l-kirurġija pediatrika dwar liema operazzjonijiet isiru l-aktar spiss fuq tfal dwar kif bdiet din il-fera tal-kirurġija dwar it-tip ta' operazzjonijiet li jsiru biss fuq tfal dwar il-biżgħat ta' tfal li tkun ħassirilhom operazzjoni u l-ġenituri tagħhom u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-mistieden Mr. John Kawki.
Jiena l-appell tiegħi lejn dawk li qed jistudjaw jiena inħajjarhom. Jieħdu l-medicina u jieħdu xi speċjalità li tinvolvi tfal għax hija rewarding ħafna, mhux biss professjonalment imma anki jiena inħoss spiritwalment. Nappella wkoll il-semija li forsi mhumiex f'din il-kategorija li kellimna fuqha illi jekk għandhom tfal jieħdu ħsieb biex iżommuhom il-bott mill-sitwazzjonijiet fejn jistgħu iweġġgħu fil-karozzi, fit-triq, fuq il-bicycles, għax huma affarijiet li jistgħu verament jiġu evitati dawn il-problemi. Saru avvanzi kbar anki fit-tfal. Waħda mill-avvanzijiet kbar li saru kienet l-oppju fit-tfal. Inkwiet kbir li ġie espress mill-ġenituri huwa kif it-tfal jirreaġixxu għall-oppju. Fortunatament illum l-oppju fit-tfal huwa sejf ħafna. Jista' jkun hemm problemi, però jiena min-naħa tal-oppju qatt ma rajt konsegwenzi fit-tfal li setgħu kienu koroħ. U dan huwa dovut preċiżament għall-safety li llum għandna fil-loppju tat-tfal. Biss aħna wieħed irid ikkonsidra wkoll illi inraqdu babies mill-loppju għall-operazzjoni anki sa kilogramma ta' weight, jiġifieri dik hija miżura ta' kemm huwa sejf l-anestezja llum. Jiġifieri dik importanti illi inserħulhom rashom il-ġenituri. Fortunatament affarijiet koroħ huma kemm xejn ma ngħidlekx rar isim imma mhux daqshekk komuni. U allura ħafna drabi aħna fil-maġġoranza tat-tfal qed niddiljaw ma' tfal li huma essenzjalment b'saħħithom, għandhom problema ta' inkonvenjent forsi li tista' tiġi indirizzata kirurġija, però il-vantaġġ huwa li dawn effettivament fil-background huma tfal healthy, tfal b'saħħithom li once li għaddi l-intervent m'għandhom ebda raġuni għalfejn m'għandhom xi fiqhu sew.
Dan il-komment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħasem Mr. John Kawki.